Šogad liela drūzmēšanās pie vēlēšanu komisiju durvīm nav gaidāma. Sarakstu numuri pašvaldību vēlēšanās vairs netiek piešķirti rindas kārtībā. Kārtību, kādā saraksti būs salikti kaudzītē, noteiks izloze. Sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par 3 pārsniegt attiecīgajā domē ievēlamo deputātu skaitu. Tas nozīmē, ka Rīgā sarakstā var būt pat 63 cilvēki. Savukārt novados, kuros ir mazāk nekā 5000 iedzīvotāju, sarakstā var būt nevairāk kā 12 kandidāti. Sarakstā drīkst pieteikt arī tikai vienu kandidātu. Tiesības kandidēt domas vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri 1. Jūnijā būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Citu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem kandidātiem jābūt reģistrētiem Latvijas iedzīvotāju reģistrā. Kandidēt uz kādas pašvaldības doma persona var tad, ja tā attiecīgajā pašvaldībā dzīvo vismaz pēdējos 10 mēnešus vai strādā vismaz pēdējos 4 mēnešus. Arī tad, ja pašvaldības teritorijā kandidātam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekastamais īpašums. Kandidāts drīkst kandidēt tikai vienas domas vēlēšanās, būt vairākos sarakstos ir aizliegts. Sarakstu iesniegšana noslēgsies 22. aprīlī.